Nunti latini radiofonie finnige generalis, quos collegit et latine reddidit reio pitcaranta. Die martis conciliatores pacis Israelianorum et Palestinensium primum post spatium unius anni inter se convenerunt. Yitzhak Molko, internuntius Israelianus et Saeb Erekat orator regiminis Palestinensis in urbem Jordanie Ammaniam congregati sunt ut de pace inter utramque partem restituenda agerent. Colloquiis ad erant etiam aliquot observatores internationales. Mustafa Abdel Jalil preses regiminis temporarii Libyae timet ne in Libya bellum domesticum oriatur. Itakeen suit postquam quattuor homines tribolii in urbe capite occisi sunt conflictibus violentis ibidem factis. Jalil ait Libyam post dictatorem Muammar Gaddafi mortuum in vacuum quoddam potestatis incidisse, cum novo regimini non contigisset ut greges armatos inter se certantes coerceret. Presides Nigerie terre sue statum necessitatis edixit, qui ad quattuor regiones eiusdem civitatis partim pertinet. Anno vergente in Nigeria tumultus orti sunt, quibus magna multitudo hominum vitam amisit. Neque solum de ictibus a musulmanis in ecclesias christianas factis agitur, sed etiam varie gentes de agris possidendis ibidem inter se cruente pugnaverunt. Calendis januariis presidatus Unionis Europae a Polonis ad Danos in sex menses transit. Quod munus illis eo difficilius fore existimatur, quod Dania ut potecve federis pecuniaris socia non sit, a multis rebus Unionis Europae decernendis procul a mota est. Quecum ita essent Dani in primis id agere decreverunt, ut inter presidatum suum, in variis eventibus culturalibus instituendis praeter ceteros europeos excellerent. Anno bis millesimo duodecimo qui nuper iniit, in civitatibus prepotentibus, quales sunt civitates Americae Unite, Russia, Franco-Gallia, comitia presidentialia habebuntur. Hoc etiam ad finiam valet ubi die vicesimo secundo mensis januarii novus presidens eligetur. Omnino octo factiones politicae suum queque candidatum vel candidatam proposuerunt. Nisi quis eorum jam primo suffragio majorem sententiarum partem consecutus erit, nonis februariis alterum suffragium fiet. Emuseis mundi viatoribus omnium gratissimum est Louvre, quod Lutetiae Parisiorum situm esse constat. Id enim anno proxime preterito novem fere miliones hominum recepit. Secundum ab eo erat Museum Britannicum Londiniense, cui 6 millionibus hospitum caudere licebat. Tertio loco positum est Museum Metropolitanum Neoeboragense, cum frequentia 5 millionum amicorum artis. Hec habuimus, quae vobis hodie referemus, valete.